kapimu ngaiwa kwa ni munene ngaiwa kwa niwe mwatani ndakogosha mwatani mumbiwa tena ikuru ngaenda uganiwe ngari Jesu ni